Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, гэта праграма Еўразум, самая еўрапейская праграма пра Беларусь, у якой вас вітаюць Мара Начанская ды Дзяніс Дзюба. Цягам бліжэйшай гадзіны падсумуем усё самае істотнае, што адбылося ў панядзелак 29 жніўня у Беларусі ды за яе межамі. І сярод галоўных тэмаў дня паразмаўляем пра наступныя рэчы. Такім чынам, Лукашэнка прапануе дыялог апазіцыі. У крызіс не да адпачынку. Вас тут не стаяла альбо крывавая бітва за свіную выразку.
Гэта сік папіць песні Майбі, магчыма, а магчыма не. Круглы стол падаецца пакуль што нейкай шалёнай фантазіі, але будзем спадзявацца, што наша краіна ўсё ж такі ўпершыню за гэтыя 17 гадоў будзе мець нейкі досвід правядзення
дыялогу. Ведаеш, Дэніс, шчыра так скажу, што калі я прачытала гэтую навіну, то усур'ёз не ўспрыняла, вось чамусьці так першая рэакцыя на нейкай там нарадзе па нейкіх там левых пытаннях Аляксандр Лукашэнка у такой, у прынцыпе, таксама тыповай для яго форме, так, такога папулісцкага выступу, маўляў, давайце сядзем за стол, запросім захад, паглядзіць усе, якія тут толькі не са зброю ў руках. Такое ўражанне, што хтосьці ў Беларусі са зброю ў руках хоць калі-небудзь на вуліцы выходзіў, так? Таму, сапраўды, на маю думку, маюць рацыю тыя аналітыкі, якія ў нашым эфіры таксама адзначалі, што пакуль не будзе афіцыйнага запрашэння на гэтыя перамовы, усё ж такі казаць пра тое, што беларуская ўлада гатовая размаўляць з апазіцыяй, ранавата. Больш меркаванняў экспертаў, ну а таксама прадстаўнікоў апазіцыі, якія тэарэтычна мусяць гэтыя перамовы весці, у матэрыяле Аўгіні Манцэвіч.
Магчыма, у Аляксандра Лукашэнкі стол і сапраўды круглы, але падаецца вельмі сімвалічным, што прэзідэнт Беларусі запрасіў апазіцыю да перамоваў менавіта за круглы стол. Пад такою назвай у канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя праходзілі перамовы паміж сацыялістычным кіраўніцтвам Польшчы і апазіцыяй, у прыватнасці аб'яднаннем прафсаюзаў «Салідарнасць». У выніку чаго ў Польшчы адбыліся выбары, а прэзідэнтам краіны стаў лідар «Салідарнасці» Лех Валенца. Ці магчымы такі варыянт у Беларусі, гаворыць Уладзімір Някляеў.
Варыянт выйсця гэтай сітуацыі найлепшы і адзіны магчымы, гэта якраз варыянт Польшчы, варыянт дыялогу, польская пазіцыя, якая не была мацнейшая ў той бок за беларускую «Салідарнасць», ужо ў падчас перамоў страціла тую сілу, не была той партыі, якая яна ўяўляецца, можа быць, некаму пазіраецца назад. Не.
У цяжкай можна нават сказаць катастрафічнай эканамічнай сітуацыі ў Беларусі Аляксандр Лукашэнка звярнуўся верагодна да самага апошняга варыянту паразмаўляць з апазіцыяй. Хочаце змагацца, калі ласка, змагайцеся ў адкрытай дыскусіі, даказвайце сваю перавагу, адстойвайце свой пункт гледжання, але не праз пагромы і не са зброяй у руках, зазначыў ён. На думку палітолага Уладзіміра Мацкевіча, сённяшні рэжым не здольны на пазітыўныя крокі, каб пераадолець крызіс, таму перамовы тут мусяць быць рашучымі.
У гэтым сэнсе патрэбны новыя людзі, новы ўрад. Такія людзі ёсць у грамадзянскай супольнасці і ў апазіцыі беларускай. Вось пра гэта, пра тое, што трэба змяніць цалкам палітычны рэжым у краіне, прывесці да ўлады іншых людзей, якія будуць здольныя накіраваць краіну па шляху цывілізацыйнага развіцця. Вось пра гэта павінны весці перамовы.
Хто з беларускіх палітыкаў прыме ўдзел у круглым стале, пакуль невядома. Аднак некаторыя ўжо заявілі, што зробяць гэта толькі пры адной умове.
Безумоўна, я за, але самая першая фраза гэтага дыялогу, якая павінна быць дагаворана ўладай Лукашэнка, і першая фраза павінна быць дагавораная в тым сэнсе, што павінны быць выпушчаныя ўсе, без выключэння, усе людзі, якія сядзяць па палітычных прычынах, павінны быць выпушчаны.
Акрамя таго, за стол перамоваў Лукашэнка запрасіў і палітыкаў з Еўразвязу, Расіі ды іншых міжнародных структураў. Такім чынам прэзідэнт Беларусі выказаў надзею на ўзаемапаразуменне. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарадыё.
Сябрыны, працягваючы аналогію, якую распачала Аўгіні ў сваім матэрыяле, менавіта параўнанне з польскім круглым сталом, які адбыўся напрыканцы 80-х, то трэба зазначыць, што тады гэты круглы стол быў змотываваны, то бок тагачасныя ўлады Польшчы былі змотываваныя да перамоваў буйной двумя буйнымі хвалямі страйкаў, якія ахапілі Польшчу менавіта ў апасеннях перад гэтымі страйкамі. Ярузэльскі, тагачасны кіраўнік Польшчы, ўсё ж такі пагадзіўся на размову з апазіцыяй, але цікавы яшчэ вельмі цікавы аспект пачатку гэтых самых перамоваў. Нагадаю, што ў Новай Хуце ў 88 годзе былі палітычныя пратэсты, там з'явіўся і першы палітычны пастулат. Дамагаліся тады пратэстоўцы таго, каб вярнулі на працу асобы, якія якіх звольнілі ў часе вайсковага становішча ў Польшчы. І ў красавіку 88-га таксама былі дэманстрацыі, буйныя дэманстрацыі. І тады, калі ўлада ўжо пагадзілася на тое, каб правесці перамовы з апазіцыяй пры ўмове прыпынення пратэстаў, нягледзячы на гэтую згоду, пратэсты ў Новай Хуце былі падаўленыя і перамовы не адбыліся. І толькі пасля другой хвалі страйкаў, якая прайшла па Гданьску, на Шлёнску, у сталовай волі, у Познані, толькі пасля гэтага ўсё ж такі селі за стол перамоваў прадстаўнікі ўлады і апазіцыі, не былі гэтыя перамовы лёгкімі. Што ж да таго, ці магчымы падобны сцэнар у Беларусі, ну то, на маю сціплую думку, акурат цяпер такое вось пытанне, чаму менавіта цяпер Александр Лукашэнка на гэта пагаджаецца? Ну, таму што ўсё ж такі той перадумовы, якая існавала ў Польшчы, менавіта буйных страйкаў, якія б ставілі пад пагрозу працу ключавых прадпрыемстваў, няма. Апроч таго, вось некалькі хвілінаў таму, 10, Святлана Адзінец у адным выпуску навінаў, так, побач з сабой агучыла дзве навіны, а менавіта прапанову дыялогу, але адначасна патрабаванне кантролю над доступам да інтэрнэту ва ўстановах адукацыі. То бок ёсць і сігналы, якія сведчаць пра тое, што Александр Лукашэнка ўсё ж такі лібералізавацца неяк там не мае намеру. Ну і, канешне, яшчэ важны аспект, які таксама трэба ўзгадаць у гэтым кантэксце, гэта тое, што менавіта сёння МВФ разглядае перспектыву, разглядае заявку Беларусі аб выдачы чарговага крэдыту, і, магчыма, гэтая заява, у якой акурат больше акцэнт ставіўся на Еўропу, на маю думку, чымся на запрашэнне апазіцыі, гэтая заява мае такое вонкавае прызначэнне, то бок мы пакажам Еўропе такім чынам, што гатовыя да перамоваў, а яна дасць нам крэдыт. Сябры, на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.by, неўзабаве поўная размова з Уладзімірам Някляевым і з Уладзімірам Мацкевічам, якія рэкамендавалі гэтую тэму. Сергей Калякін таксама ў нашым эфіры на гэта конт выказваўся. Размовы шукайце на нашых старонках. Еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бюа. Яшчэ раз нагадаю.
Новое время, так называется эта песня, новый курс, штодня, только в Республике Беларусь. Позавчора пришел на стадион «Динамо», это кропка, где завсюду можно найти человека, который у тебя с удовольствием купит гроши. И я подхожу до некого гандляра и кажу, вот там 100 долларов купите, за кольки, 8400, кажу. Это вы все в интернете, там вы сидите много. Что это за курсы такие? Пытается на меня, а я достаю гроши и даю мне 840 тысяч.
Ось так Денис Дюба признал все у нелегальной финансовой операции на улицах белорусской столицы. Наконт новага курсу палітычнага, сябры, пакуль высновы рабіць яшчэ рана, але тым не менш нагадаю, што безумоўнай топ-навіной сённяшняга дня з'яўляецца заява Александра Лукашэнкі наконт таго, што ён гатовы размаўляць з апазіцыяй за круглым сталом. А вось наконт новых курсаў валюты і таго, як гэтыя новыя курсы у гэтым самым інтэрнэце, дарэчы, Дзяніс, адбіваюцца на працы, напрыклад, турфірмаў, якія з зразумелых прычынаў да валюты моцна прывязаныя, ды таксама на працы інтэрнэт-крамаў, якія, ну, можа, прывязаныя да курсу валютаў крыху менш, але калі займаюцца увозам нейкай там тэхнікі, ну, то таксама зразумела, што курс Нацбанка не задаволіць гэтых прадаўцоў. Віталь Заблюк спраўджваў, як жывуць турфірмы да інтэрнэт-крамы ў часы крызісу ў Беларусі.
Продажы ў турфірмах знізіліся на 60%, а курс долара ў інтэрнэт-крамах перавысіў 9 тысяч. У турфірме Life Tour нам распавялі, што ў гэтым годзе беларусы традыцыйна адпачываюць у Турцыі, Балгарыі і Егіпце, але эканамічны крызіс не прайшоў бокам.
Мінус 60% ад продаж прошлого года.
Курсы валют у Life Tour залежаць ад аператара. Напрыклад, буйны расійскі тур-аператар Тэст Тур усталяваў курс долара ў 9500 рублёў. 90% кліентаў разлічваюцца валютай, але на думку супрацоўніцы фірмы, гэта тыя, хто паспеў назбіраць валюту да крызісу.
Они приходили и говорили: ну вот, последнее валютное сбережение вам принесли. А причем даже неоднократно слышали такие фразы, что ну поедем в этом году, потому что откладывали, год в общем был неплохой, но уже теперь после этого отдыха не знаем, когда сможем поехать.
У турфірмы Ніка Тур за 5 дзён курс долара падняўся на 500 рублёў і цяпер складае 9500. Тым часам у інтэрнэт-краме Ideas for Life корэспонденту Еврорадыо прапанавалі набыць мультиварку Panasonic за $190 па курсе 9200 рублёў. Такі ж курс долара і ў іншых інтэрнэт-крамах, якія гандлююць бытавой тэхнікай. А вось у інтэрнэт-крамах, што прадаюць мабільнікі, долар пакуль яшчэ каштуе 8700. Тым не менш, супрацоўніца адной з крам кажа, што продажы мабільнікаў падаюць.
Как в прошлым летом было, так, наверное, на половину продажи упали.
У национальной авиакомпании компании «Белавия» евро каштуе 7452 рублі і за 5 дзён амаль не змяніўся. А вось у інтэрнэт-краме аўтазапчастак AV.by за гэтыя 5 дзён евро падаражэў на 1000 рублёў і цяпер каштуе 12527 рублёў. Параўнальную табліцу курсаў валют у Беларусі можна знайсці на нашым сайце eurorado.fm. Служба інфармацыі «Еврорадыё».
Сябры, гэта праграма «Еўразум». Працягваем падарожжа па нашых інфармацыйных хвалях. З вамі Марына Альшанская ды Дзяніс Дзюба, і рушым мы ў міжнародны блок нашай праграмы ў выпуску еўрапейскіх навінаў пра тое, чаму нямецкі міністр замежных справаў можа пазбавіцца пасады з-за лівійскага канфлікту.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелле сутыкнуўся з пагрозай адстаўкі з-за пазіцыі, якую ён заняў у ходзе лібійскага крызісу. У цяперашні час Вестервелле разглядае магчымасць сыходу з пасады кіраўніка нямецкага МЗС. У якасці верагоднага пераемніка называюць яго аднапартыйца Вернера Хойера. Вестервелле патрапіў пад агонь рэзкай крытыкі як з боку апазіцыі, так і ўнутры кааліцыйнага ўрада Ангелы Меркель за адмову прызнаць, што перамова лівійскіх паўстанцаў над прыхільнікамі Муамара Кадафі стала магчымай, дзякуючы ваеннай падтрымцы НАТА. Замест таго міністр падкрэсліў ролю санкцый, накладзеных нямецкім урадам рэжым Кадафі. Нарвежская паліцыя арыштавала чалавека, які захоўваў дома выбухоўку і зброю. Падазраванага заўважылі ў сувязях з нацыяналістамі. Ён сам вызнае правыя погляды, аднак пакуль у паліцыі няма звестак пра ягоныя магчымыя сувязі з Андэрсам Брэйвікам. Мужчыну падазраюць у тым, што ён незаконна набыў зброю і выбухоўку, пагражаў іншым людзям. У прыватнасці, у яго дома былі дзве вінтоўкі, на якія не было дазволу. Нарвежскія СМІ паведамілі, што падазраваны захоўваў дома паліцэйскую форму, але паліцыя пакуль гэтага не каментуе. Аказваецца, што ў 90-х і ў пачатку 2000-х ён быў ужо вінаваты ў незаконным гандлі зброяй. У Нямеччыне пілот-аматар здзейсніў аварыйную пасадку ў цэнтры жылога квартала горада Штокштадт на Майне, здолеўшы пасадзіць самалёт на вуліцу шырынёй усяго 5 метраў. У самалёта адмовіў рухавік. На борце знаходзілася жонка пілота. Пры пасадцы самалёт закрануў дах аднаго з дамоў, збіўшы спадарожнікавую антэну. Таксама машына знесла вулічны ліхтар і спынілася на скрыжаванні. Пілот і пасажырка абышліся раненнямі і былі шпіталяваныя. А вось жыхары навакольных дамоў перажылі сапраўдны шок. Даша Форман, Святлана Адзінец, Еўрарадыё.
Оставьте его мне, этого музыканта. Оставьте его мне.
Оставьте его мне, можна зараз пачуць вышэй у шэрагах за мясными прылаўкамі, каля мясных прылаўках. Пакіньце мне вось гэты кавалачак ад музыкі.
Сябры, Булгакаў калісьці ў вусны Воланда уклаў тое, што, маўляў, масквічы ў 20-30-е былі такімі ж людзьмі, як зрэшты і ўсе іншыя людзі ва ўсе іншыя часы, толькі крыху папсавала іх кватэрнае пытанне. Цяпер можна перанесці на беларускую рэчаіснасць гэтую фразу ў крыху змененым варыянце. Беларусы, яны людзі добрыя, шчырыя, добразычлівыя, толькі вось мясное пытанне іх псуе. Сведкай гэтага сталася Наста Манцавіч.
Сёння ўвечары. Мінчане б'юцца за заднюю частку, але на рукі даюць не больш за 10 кілаграмаў. Я, Наста Манцевіш, паспрабавала купіць мяса.
А вы хочаце задняй часці хочаце набраць?
10 кілаграм задняй часці хочаце набраць.
Не камандуйте.
Ну вы тоже не
камандуйте.
Я стала сведкай, як з чаргі па мяса выгналі жанчыну. Тая паабяцала вярнуцца і разабрацца. Падзеі адбываліся сёння зранку ў мінскай краме нумар 32, што належыць да холадакамбіната нумар 2. Чаргу тут займаюць з 6 гадзіны раніцы, але з-за частых спрэчак на рукі выдаюць не больш за 10 кілаграмаў мяса. У чарзе чалавек 30, у асноўным людзі сталага ўзросту. Правільна зрабілі, што па 10 кілаграмаў. 10 кілаграмаў, я думаю, кожнаму хопіць, кажа жанчына з чаргі. Пытаюся, ці праўда ёсць абмежаванне на мяса.
Тут какое-то количество определённое даюць?
Ну, 10 кілаграм. Если вам надо, выбирайте.
Вось так ласкава мне прапанавалі выбраць мяса, не чакаючы сваёй чаргі. Людзі ў чарзе таксама не абураюцца, кажуць, выбірайце. Але гэта не таму, што ўсе такія добрыя, а таму, што ніхто не хоча браць мяса, якое засталося. Усе чакаюць новага прывозу. Праўда, калі ён будзе, невядома.
Когда? А конкретнее?
Конкретнее даже крепко не было.
Раптом чарга заварушылася. Привезли новое мясо. И снова почалася лаянка и крики. Ёсць и незадоволенные тем, что брать можно только по 10 килограммов.
Да запросите. Целый месяц. 10 килограммов. 10 килограммов.
Некоторым не дают взять навод 10 килограммов. Кажуць, што можна ўзяць 10 кілаграмаў рознага мяса, а не выбіраць самае лепшае.
Прыйшлі выступаць, да?
Це я на фісток, і щоб не даць цю фасакілу.
Прыйшлі вже выступаць, вы говорили, да мы без мяса.
Я спадзелці падзею 10 кілаграма, я 2 кусок. Так
вы возьмите 10 кілаграмаў.
А вы хочаце задняй часці хочаце набраць?
10 кілаграм задняй часці хочаце набраць.
На мінулым тыдні хадзілі чуткі, што так проста ў краме нумар 32 мяса не купіш. Нібыта спачатку трэба трапіць у спіс, які складаюць самі пакупнікі. Але я ніякага спісу не знайшла. Мяса можна купіць па жывой чарзе. Праўда, калі хопіць нерваў. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Сябры, пра тое, ці адчулі нашы чыноўнікі ды розныя іншыя праўладныя дзеячы крызіс на сабе, у прыватнасці крызіс мясны, чытайце на еўрарадыё.фм. Здраджу толькі адно выказванне з гэтага матэрыялу, а менавіта намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, які стаўся вядомы ў інтэрнэце пад кодавым назовам «Дружыща, ты жывеш непасрэдствам». Дык вось Андрэй Тур жыве па сродках, якіх у яго, відаць, нямала, таму што асабліва нейкіх зменаў на сваім бюджэце Андрэй Тур не заўважыў. Маўляў, ну так, дарагавата там стала, але сям'я ў нас маленькая, ем я мала, і вось не адчуваю асабліва, што ўсё неяк там інакш. Таксама на еўрарадыё.фм можна прачытаць, чым Мікалай Чаргінец замяняе мяса ў шашлыках, а таксама депутатка Ларыса Кузніцова, на чым эканоміць, пра гэта на нашым сайце.
Цікава, ці запросяць Тура на круглы стол, і цікава, што ён скажа Еўрасаюзу, які дакладна жыве не пасрод.
Я магу навіть працытаваць нават, што ён скажа, менавіта ось. Дружыща, Еўрасаюз, ты жывеш не па сродках. Лебединая песня от гурта Wild Nation на хвалях Еўрарадыё. Лебединая, котиная, собачая, черопаховая, крысиная, пацуковая, докладней. Песня зараз будзе на хвалях Еўрарадыё гучаць. Сябры, крызіс адбіваецца не толькі на тым, куды мы едзем адпачываць, не толькі на тым, колькі мяса набываем, але і на тым, як ставімся да хатніх жывёлаў, а дакладней, як ставімся да таго, что это хатних жывёлов треба все ж таки утрымливать, кормить до отказности ставимся. Высветляется, что белорусы у часы кризису, коли треба доводиться экономить на усим, отмовляются не только у приемностях себе, але и у доме своим хатним выхованцам. Протяг у нашем материале.
Очень много породистых животных. Приходилось овчарку пристраивать, привязывали люди, выбрасывали на улицу. Даже бульдог был на улице.
Расповедая Лилия Пекленкова, старшиня громадского объединения «Ратование живелов». Такая повальная тенденция почалась год тому, шкадуя Лилия. Теперь вельми складано пристроить живелу. Коли ранее про завестки удавалось знайти новых господаров, еще летось у осень это было складано, а теперь амаль немагчыма, и тому есть шэраг причинов.
Корм был до 16 тысяч, сейчас корм около 40 тысяч, это такой обычный корм, это не специальный корм, не роял канин. В прошлом году была стерилизация в начале года около 40 тысяч, сейчас вот стерилизовать кошку больше 130 тысяч стоит.
Еще за 100 метров от часового притулку для живел по улице Гурского чуется собачий лай. Предприемство «Фауна города», якому и належит притулок, занимается отловом живел.
Отловлено безнадзорных животных 1615 собак, 1184 кота.
Говорит наместник начальника «Фауны города» Тамара Цырыковская. Але утрымливаются тут не только живелы, яких зловили на улице. Как мы высветлили, люди сами несут у часовый притулок своих живелов, навод не глядяши на погрозу их усыпления.
1208 животных всего в этом году приняли от населения за полгода.
Для поравнания, за такий же промежек часу у 2010 году приняли 936 живелов, а у 2009 только 515. Отрымливается про сгодовальник, за полгода прошло 4007 живелов. А пошним часом на Гурского намагаются заховать живелов, як мага болей. И тих, кого отловлюють, і тих, кого приносять люди. Часом яны застаються тут нашмат більш за 5 суток. За перше полугоддя тут усипіли тільки 3% від усіх котів і собак, що пройшли праз притулок. Але гэтыя лічбы ўсё адно ўражваюць.
Ну вот усыпілі 591 сабаку і 85 катов.
Утрыманне адной сабакі ў суткі абыходзіцца прытулку ў 16 тысяч рублёў. Адзін кот у суткі каштуе крыху больш за 2 тысячы. Сабакі харчуюцца кашай з каўбасой і сухім кормам, каты кансерваваным кормам. Часам за дзень сюды прыносяць да 20 жывёл. Людзі не кажуць, што пазбаўляюцца ад сваіх гадаванцаў праз грашовыя складанасці. Маўляў, жывёлу наўпрост знайшлі і прывезлі здаць. Только за 20 дзён жніўня у прытулак аддалі амаль 90 сабак і 120 катоў. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Сябры, на Еўрарадыё працягваецца праграма «Еўразумы» і ў працяг жывёльнай тэмы, а дакладней таго, што ў нашай краіне ў часы крызісу людзі пачалі адмаўляць не толькі сабе ў прыемнасцях, але і ў доме сваім выхаванцам і пакідаюць жывёлу просто на вуліцы, дзесьці прывязаных. Гэтая практыка ўсё часцейшая, цяпер пакідаюць нават пародзістых жывёлу. З гэтай нагоды мы запыталі ў Менчукоў, ці адваротная тэндэнцыя ўсё ж такі прысутнічае, ці не гледзячы на крызіс, гатовыя беларусы дапамагчы братам нашым меншым.
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Ты подобрали бы собаку, чи кота с улицы?
Ну да. У меня нет котов вокруг дома, вот нет.
Хожу на Гурского питомник и всем предлагаю, чтобы брали там собак, но только чтобы там прививали их от чумки, потому что уже 5 лишних знакомых у меня взяли, половина умерла, потому что там не прививали.
Может, да.
Да, конечно. Ну и была бы возможность, я бы и с улицы взял, или с приюта, то есть это не имеет никакого значения.
Да, у меня просто у папы аллергия на шерсть. Нет, если бы я была одна, я очень люблю животных, если бы я увидела крохотное маленькое, все, я бы взяла однозначно.
Ну я лично не имею возможности иметь домашних животных.
Типа подобрали бы вы собаку, чи кота с улицы?
Ну да, наверное. Ну просто у меня уже живет дома животное, а второе я не потяну. Кот.
Я живу в частном доме. У меня дома 2 собаки, 5 котов, 2 крысы, короче. И только один кот из 5, вот которого взяли именно из приемника. Остальные все на улице подобраны.
Думаю, что нет. Потому что у меня не совсем хорошие жилищные условия. И просто мне было бы, в общем-то, жалко его, если в случае чего мне пришлось бы выставить его на улицу. Я бы так не смогла.
Я с улицы взял котенка. Да, жалел, дождь шел. Сидел маленький котенок, ну, слепой вообще. Ну, такой, что еще пищать не мог. А я пожалел, ну, и забрал домой себе такие животные.
Это были ваши слова.
Ну что ж, як чуємо, все ж таки ёсць серце у беларусаў, нягледзячы на крызіс, і регулярна хтось дапамагае таким жывёлкам, якіх хтось пакідае на вуліцы. Гэта мяне асабіста усцешыла, таму што пасля папярэдняга матэрыялу я падумала, ну ўсё, капец, нашая нацыя зусім ужо губляе нейкія чалавечыя рысы ў гэты крызіс. Тут змагаюцца за мяса крывава, кідаюць жывёлаў на вуліцы, але вось ўсё ж такі прамень надзеі ў еўразуме з'явіўся нейкі. Сябры, праз некалькі хвілінаў адразу пасля Касабіан і Last Fuse рушым у наш шоу-бізнес блок, у якім паразмаўляем сярод іншага пра спявачку Кэті Перрі, пра тое, якую ўзнагароду чарговую яна атрымала. Але перад гэтым хацелася б яшчэ адну інфармацыю агучыць. Канцэрта нейрадзюбеля не будзе, як сказаў адзін з нашых рэдактараў. З гэтай навіну ўжо людзі не кожны дзень можна пачынаць, што зноў не будзе канцэрта нейрадзюбля. Вось, яшчэ раз сказалі. Гэтым разам канцэрт адменены ў графіці, нібыта па тэхнічных прычынах, варта дадаць для тых, хто можа не зусім добра ведае гісторыю менскай тусовачнай сцэны, што графіці быў адзіным клубам, які ў часы папярэдняй забароны даваў сцэну забароненым музыкам, з-за гэтага пазбаўляўся алкагольнай ліцэнзіі, ледзьве вытрываў тады у час забароны на продаж алкаголю. І вось цяпер гэтая тэхнічная прычына, ну пакуль нашыя карэспандэнты высвятляюць, у чым справа, якія ж гэта ўсё ж такі тэхнічныя прычыны. Ну а да шоу-бізу праз некалькі хвілінаў Віталь Заблюк прадставіць нам агляд таго, што адбываецца ў музычным і каля музычным свеце.
Вітаю, пра мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Спявачка Кэті Перрі атрымала галоўны прыз на цырымоніі MTV Video Music Awards, якая прайшла ў Лос-Анджэлесе. Яе кліп на песню Firework быў прызнаны лепшым музычным відэа года. У намінацыі «Лепшы кліп года» таксама былі прадстаўленыя відэа Адэль, Beastie Boys, Bruno Mars і Tyler, The Creator. Прыз за лепшае жаночае відэа дастаўся Леді Гага і яе кліпу на песню «Born This Way». Статуэтка ў выглядзе астранаўта на месяцы за лепшае мужчынскае відэа дасталася куміру амерыканскіх падлеткаў Джастіну Біберу за яго кліп «You Smile». А лепшым новым артыстам быў прызнаны Тайлер «The Creator». Лепшым рок-відэа прызналі кліп гурта Foo Fighters «Вока». У номінацыі «Лепшае поп-відэа» перамагла Брытні Спірс. Што ж тычыцца Кэті Перрі, то апроч узнагароды за лепшае відэа, яна атрымала прыз за сумесны кліп з Кенні Уэстам. Мінскі гурт «Лайлак» прэзентаваў сінгл пад назвай «To Dubation». Каманда грае эксперыментальную музыку на стыку поп-музыкі, року і электронікі, але песня «To Dubation» запісана ў стылі дыска-фанк, адзначае партал «Ультра Мьюзік». Фронтвумен «Лайлак» Аня Жданова тлумачыць выбар менавіта гэтай песні ў якасці новага сінгла тым, што гэта запамінальная і танцавальная кампазіцыя, якая дапаможа працягнуць лета. Пад трэк «To Dubation» Аня раіць пылососіць, мыць посуд і спяваць у расчоску перад люстэркам. Гэтую песню музыкі запісалі і звялі ўласнымі сіламі ў хатняй студыі, а ў планах «Лайлак» на бліжэйшы час запіс паўнавартаснага міні-альбома і шматлікія канцэрты. Том Джонс трапіў у лякарню з абязводжваннем. Брытанскі спявак быў шпіталізаваны ў Манако ў нядзелю 28 жніўня. Паводле інфармацыі з афіцыйнага сайта артыста, лекары параілі яму адмяніць запланаваны ў Монте-Карло фінальны канцэрт сусветнага турне і звярнуцца ў клініку ў сувязі з моцным абязводжваннем. Як растлумачылі ў шпіталі, спявак пакінуў лякарню, як толькі яго стан перастаў выклікаць асцярогі. Такім чынам, ранейшая інфармацыя пра тое, што Том Джонс адмяніў канцэрт з-за праблем з сэрцам, не пацвердзілася, а іншую больш падрабязную інфармацыю ў бальніцы даваць адмаўляюцца. Ляпіс Трубяцкой аб'яўляе конкурс рэміксаў. Усе жадаючыя могуць рэмікшыраваць адну ці адразу тры песні з альбома «Вясёлыя карцінкі». Для эксперыментаў гурт аддаў песні «Я веру», «Прынцэса» і «Афрыка». Ляпісы адзначаюць, што стыль рэміксу не важны. Гэта можа быць хаус, дабстэп, сінці-поп, індастрыал, што заўгодна. Галоўнае, каб рэмікс быў крэатыўным і прафесійным. Пераможцаў будзе 9 па 3 на кожны прапанаваны трэк. Іх абяруць карыстальнікі вышэй згаданага інтэрнэт-сэрвіса. Трое ўдзельнікаў конкурсу, якія занялі першае месца, атрымаюць 2 VIP-квіткі на канцэрт Ляпіса ў Маскве, фірмовую майку, DVD «Агіт-поп» і CD «Вясёлыя карцінкі» з аўтографам музыкаў. Таксама пераможцы змогуць пагутарыць і сфатаграфавацца з Ляпісамі пасля канцэрту. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Ну што можна сказаць, сябра, гэта было не толькі тое, чым жыве сусветны шоу-біз, а гэта было тое, чым жыла Беларусь і свет сёння 29 жніўня. Нагадаю, паразмаўлялі мы пра сенсацыйную прапанову Александра Лукашэнкі да апазіцыі сесці за стол перамоваў. Таксама абмеркавалі, як выглядае сітуацыя у турфірмах да інтэрнэт-крамах, якія нясуць страты з-за крызісу. Назіралі амаль бойку за мяса на адным з сталічных рынкаў, прааналізавалі, чаму беларусы пакідаюць на вуліцах хатніх жывёлаў і ці гатовыя гэтых жывёлаў на вуліцах падбіраць. Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба былі разам з вамі ў Еўразуме. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.